Thomas?
Ja.
Kan du ikke lige...
Radio 4 taler med Danmark.
Kan du hjælpe med en reportage fra København i forhold til sneen? Fordi vi samler simpelthen vidnesbyrd.
Ja, det kan jeg. Da jeg cyklede på arbejde i morges, der var der en stiv kuling lige direkte i fjeset på mig, da jeg cyklede på arbejde. Og der var sne i. Ikke nok til, at det bliver liggende på vejene, men der var sne.
Okay, sådan lige omkring 0 graders sådan hård sne.
Jeg tror, det var 0 grader, men det føltes som minus 10 eller noget i den stil.
Okay, arme mand. Godt, ja. Du er indendør. Hold dig der.
Det gør jeg. Tak.
Ja, i lige måde. Vi holdes ved, eller høres ved, når klokken den slår 6.30. Det her, det er jo så det første vidnesbyrd. København, vandret, sne, hår, sådan slud, du får lige i hovedet.
Ja, den bliver ikke liggende, så vidt jeg er orienteret. Men det gør den heller ikke, når vi kigger ud på Banegårdspladsen i Aarhus, ud af vinduet. Men det er selvfølgelig koldt, men en reel snestorm har vi ikke her.
Vi hører meget gerne vidnesbyrd, fordi så kan vi lige male det der billede. Vi får også hjælp om et øjeblik fra folk med forstand på vejret. Både perspektiverne og også det nuværende. Men det kommer vi til, når TV2's meteorolog Jonas Damsbo er med om et øjeblik. Vi er jo trådt ind i en ny årstid. Efter 6 måneder efterår kom vinteren.
Ja, sådan forstår jeg det også. Også selvom, nu skal vi ikke blive ved med at træde i, at I fik højtidlig hold, at foråret var kommet i onsdags. Men altså, sådan er det. Nogle gange, så sner det i april.
Det gør det. Hvad skal vi ellers? Skal vi tale om noget andet?
Ja, vi kan tale om Nye Borgerlige. Eller rettere sagt, et affødt politisk projekt fra Nye Borgerlige. Der er flere afhoppere fra Nye Borgerlige, der har startet det, der hedder Frit Borgerligt Fællesskab. Det er en sammenslutning. Efter valget sidste år har der været mange udfordringer i partiet. De har mistet Pernille Vermund som formand. De har fået Lars Bøje i stedet. Flere folketingsmedlemmer har forladt partiet. Og ude lokalt har flere tidligere Nye Borgerlige medlemmer så startet den her nye politiske sammenslutning. Vi kommer til at tale med en af dem. Han hedder Tonny Voldby Pedersen, og han residerer i Kalundborg. Han er med i det her nye politiske projekt, og ham taler vi med om 13 minutter.
Der er også godt gang i debatten om barnets anden, tredje, fjerde, femte sygedag. Den kommer vi til at bruge lidt mere krudt på i dag.
Ja, vi skal kigge mod Sverige blandt andet, hvor vi taler med en dansker, en familiefar, som bor på den anden side af Øresund, og kan berette om, hvad er det for en ordning, de har i Sverige, hvor de kan gå hjemme i op til 120 dage, og hvordan fungerer det i praksis, når børnene er syge.
Hvis du vil hjælpe os med at pejle på, hvordan snestormen rammer, så kom lige med en situationsbeskrivelse fra det sted, du befinder dig. Skriv til os på nummeret 1424. Vi vil være meget glade for et input, også for at høre, at du har det godt, fordi der har været sådan en lille smule katastrofestemning omkring snestormen, men den har ikke noget navn, vel?
Nej, det har det ikke fået. Vi kan jo spørge meteorologen, vi skal tale med lige om lidt, om den skal have et navn.
Skriv til os på nummeret 1424, hvis du vil komme med en situationsrapport.
Radio 4 taler med Danmark.
Meteorologen hedder Jonas Damsbo og arbejder ved TV2. Godmorgen, Jonas.
Godmorgen.
Den har ikke noget navn, vel?
Det har den ikke, nej.
Nej. Det er særligt Jylland, der er ramt i løbet af natten, og det forventes, det fortsætter det meste af dagen i dag. Det meste af landet bliver ramt på den ene eller den anden måde, men det skulle være det helt store, der er i vente. Hvordan er situationen lige nu?
Jamen, altså her i aften- og nattetimerne, der er det særligt Nordjylland, der har fået en del sne, og vi har fået meldinger ind fra blandt andet TV2 Nord om, at de store sneplove er ude og rydde vejene her til morgen. Ellers så her på morgenstunden står den på spredte snebyer over særligt Jylland og Fyn, og efterhånden så tiltager vinden også over de sydlige landsdele. De næste timer.
Der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed, før man kan tale om en snestorm. Altså, der skal være mindst 10 cm sne i løbet af 6 timer, og så skal det blæse mindst 10 sekundmeter, og så skal sneen have sådan en konsistens, så den kan fyge, hvilket giver den der risiko for, at vejene lukker osv. Har der været tale om det?
Der har været noget snestormslignende tilstande i Nordjylland. Nu får vi her klokken 8, der får vi også meldinger ind om, hvor meget sne der reelt set er faldet deroppe. Lige nu er det primært snebyer deroppe, men senere i dag så forventer jeg, at sneen tager til igen og bliver mere vedvarende deroppe.
Hvor sidder du i landet, Jonas?
Jeg sidder i København.
Hvordan er situationen lige der, hvor du sidder?
Lige nu, det starter med sne her fra de tidlige morgentimer, men faktisk er det tørvejr nu. Men også, hvad det hedder, her øst for Storebælt, der vil der også komme snebyer. Hvor er det, I sidder henne?
Jamen, vi sidder lige præcis i Aarhus, hvor der er sådan en del slud på vejen, men vinden er ret afdæmpet, og så er det sådan lige omkring frysepunktet. Ja,
faktisk Østjylland, det er faktisk et af de steder, hvor der er udsigt til det mildeste hverdag i virkeligheden. Fordi det vindfelt, den vind, der forventes at tiltage over de sydlige egne, den bevæger sig imod øst og rammer også Sjælland og sidenhen Bornholm med vindstød, der kan nå stormstyrke. Men lige netop Østjylland, der er faktisk udsigt til relativt stille vejr i dagens løb.
Vi har en melding fra lidt længere nordpå, end der, hvor Jonas Damsbo sidder. Christian, han sidder i Gentofte, eller i Vanget faktisk, Gentofte Kommune. Der ligger et tyndt lag på få centimeter. God blæst og vindstød. Hvis man så rykker til Nordfyn, der står det sner, men den bliver kun lige liggende, så ikke noget drama der. I det jyske, der er der melding fra... Okay, det er faktisk på Midtjylland, hvor der står, sneen vælter ned på Midtjylland. Masser af sne ved rønnede afkørslen, og der er fedtet og glat. Det er vel en af de vigtige pointer her til morgen, Jonas Damsbo, man skal køre stille og roligt.
Det er det bestemt. Det er med at køre efter forhånden, og nærmest uanset om der ligger sne eller ej, så er der et risiko for glatte veje. Selvom temperaturen den viser 2 grader, så ned på vejbanen, den kan sagtens være på frysepunktet. Så der vil helt sikkert være is og sneglatte veje i hele landet. Men jeg har da også set, at der er meldinger om, at de er ude og få saltet. Men altså, ja, kør ikke på forholdene. Det er helt sikkert en af de vigtigste meldinger her fra morgenstunden.
Vi har melding fra Øland. Det vidste det nordjyske, hvor der er, hvad står der, frie veje. Ikke ret meget sne på Øland. Og der skal de være helt sikre på, hvad Øland er i den sammenhæng. Det vender vi tilbage til. Hvide Sande, så er vi helt over i Vestjylland. Der er ingen sne, vejene er sorte, der er 4 plusgrader og måneskin. En meget poetisk hilsen fra vores lytter Jesper. Jyllands Næse, i Grenå, der sner det, melder Lars. Og så længere syd i det jyske. Det er fra Fredericia, der er kun lidt vind og ikke ret meget sne. Det er virkelig meget forskellige meldinger, der kommer Jonas Damsbo.
Det er egentlig, hvad vi forventer. Det er meget forskellige arter derude. Jeg vil også sige, i løbet af dagen, så vil det faktisk også klare op med egentlig en god mængde solskin imod sydvest. Men dog, igen, det forventes at blive blæsende her hen over formiddagen.
Den er jo blevet solgt godt, den her snestorm. Er den bedre, eller mildere, eller hårdere end forventet?
Det, der har været meget afgørende, det er, hvilken bane det her lavtryk, som giver snestorm, hvilken bane den har taget hen over landet. Og den har taget en lille smule nordligere bane, og det har faktisk gjort, at det er blevet lidt mildere end forventet. Så det er en mindre del af landet, der har reelt snestorm og får reelt snestorm.
Hvornår topper det her, Jonas Damsbo?
Jeg vil sige, det er særligt her i formiddagstimerne, vil jeg umiddelbart mene, at det topper. Men det vil være blæsende det meste af landet, eller det meste af dagen i en stor del af landet. Men jeg vil nok sige, at i løbet af formiddagen og tidlig eftermiddag, det er nok der, det topper.
Tusind tak, fordi du kunne være med her. Ha' en god arbejdsløst på TV2 der.
I lige måde.
Tak skal du have. Jonas Damsbo er meteorolog. Der er lige en melding, sådan særligt til de mennesker, der kører på E39. Det er meget specifikt. Det er den motorvej, der går fra Aalborg og op til Hirtshals. Der kører man 50 km i timen. Vejen er meget glatte, står der.
René fra Mors skriver, at der på Mors er cirka 10 cm sne og stille vejr. Og der er også en, der skriver fra Holstebro, at der er 0 grader og 10 cm sne. Det bliver til tøsne nu, skriver vedkommende. Så det er altså måske der, vi kan finde det tykkeste lag sne lige nu i Danmark.
Det var en fornøjelse at få alle de meldinger der. Vi hører meget gerne fra dig, så vi kan samle op og også hjælpe andre trafikanter. Det er selvfølgelig mest væsentligt, hvis vejene er farlige, ligesom vi fik en lille melding om, at de er nord for Aalborg. Skriv meget gerne til os, hvis du har nogle betragtninger, som andre lyttere af Radio 4 Morgen kan have glæde af. En sms på nummeret 1424. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der befolker Radio 4 Morgen. Klokken er 6:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi har simpelthen verdens bedste lyttere. Vi får rigtig mange beskeder rundt fra hele landet lige nu på vejret. Og så er der kommet en sms, der ikke handler om vejret. Den kommer fra Jens Larsen fra Roskilde, der skriver: det var da sjovt, at I skal snakke om Nye Borgerlige, når Socialdemokratiet har haft det største fald nogensinde ifølge Voxmeter. Men god morgen fra Jens. God morgen, Jens.
Ja, han hæfter sig ved, at Nye Borgerliges sådan ballade er sådan meget interessant for mediepressen. Men det er Socialdemokraternes nedtur vel sådan set også.
Det er det jo altid, når et parti har haft en anden form for nedsmeltning, eller hvad man nu skal kalde det. Der har i hvert fald været en vis vej ud, og ikke en så travl tur ind i partiet.
Det, der er med meningsmålinger, det er, at de ikke rigtig kan bruges til så meget. Nye Borgerlige havde jo noget, der lignede 20 mandater på et tidspunkt under corona, men de blev ikke omsat til noget, og derfor er meningsmålinger sådan et øjebliksbillede på, hvor sure eller glade vælgerne er omkring lige netop det pågældende parti.
Men lad os da bare tage den lige kort, altså Jens Larsens besked. Jeg sidder her med meningsmålingen fra Voxmeter, den kom i går.
Ja, tak.
Og det er rigtigt, Socialdemokratiet har et kæmpe fald. Altså, det er en vild måling, det her. Og det er faktisk sådan, at direktøren for Voxmeter Analyseinstituttet, Anna Midtgaard, var ude i går med en melding om, at det kan være det, man kalder en outlier. Fordi den differentierer sig så meget fra andre målinger.
De fik 25% ved valget, ikke? Sådan cirka.
Jo, hvis der var valg i dag, så ville de ifølge den her måling få 18,6%. Det er altså et fald på 8,9%.
Ja, det er hver fjerde, der er skrevet. Det passer vel meget godt.
Og det er jo første måling efter afskaffelsen af store bededag, så det kan også være, det er den nye normal for Socialdemokratiet. Og nu når vi taler om Nye Borgerlige, så går de faktisk lidt frem i forhold til seneste valg. Det ligger på 4,4.
Nå, fint. Jamen, der er da noget at glæde sig til, eller glæde sig over i Nye Borgerlige. Så på den måde skal de da være så velkomne her i radioen. Vi belyser jo faktisk nogle af de ting, der foregår i partiet om lidt, eller hvad skal man sige, i udkanten af partiet.
Det gør vi nemlig. Vi kan måske ligesom nedlægge til den her meningsmåling sige, at det mest opsigtsvækkende ud over Socialdemokratiets drastiske fald, det er, at SF fortsætter med at bulle frem. Det ligger på 14,5%. Altså klart Folketingets næststørste parti, ifølge den her måling. Og Liberale Alliance går også frem. 14,5. Det er en stigning på 6,2% siden valget. Mm. Og Liberale Alliance går også 4% frem til 11,9, og er dermed lige så store som Venstre.
Den kan jeg sige på en sætning, den der meningsmåling.
Ja.
Hver fjerde socialdemokrat er gået over til SF.
Det tror du ret i.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender vi os mod afhopperne fra Nye Borgerlige, der har startet det nye politiske projekt, sammenslutningen Frit Borgerligt Fællesskab. Efter valget sidste år har der været en del skærmysler i partiet, og de mistede jo Pernille Vermund som formand, fik Lars Bøje i stedet, og flere folketingsmedlemmer har forladt partiet. Og ude lokalt har flere tidligere Nye Borgerlige medlemmer nu startet den her nye sammenslutning. Tony Voldby Pedersen er byrådsmedlem i Kalundborg Kommune og er med i det her nye politiske projekt. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har du meldt dig ud af Nye Borgerlige og startet det her nye politiske projekt Frit Borgerligt Fællesskab?
Det har jeg, fordi at over de sidste halve års tid i den størrelsesorden har jeg følt, at Nye Borgerlige er rykket samme vej som mange af de andre partier inde på Christiansborg, med en øget topstyring, en professionalisering, hvor at man taler virksomhedsdrift og effektivitet og noget, som jeg ikke rigtig kan stå inden for, fordi jeg mener, at et parti skal være en organisation, der kan leve og udvikle sig, og hvor man godt må sige de skæve ting en gang imellem for og ligesom at skabe det momentum, der kan sætte nye tanker i gang. Og så er der selvfølgelig også den problematik, der har været over det sidste stykke tid, hvor at 66% af de delegerede valgte en næstformand, som man så efterfølgende valgte at presse ud, fordi at det blev lige lidt for svært. Man formåede ikke at rykke sammen i bussen og bakke op. Og det sammen med, at der var et hovedbestyrelsesmedlem, som også blev strittet ud, så valgte jeg at sige, at nu skal jeg prøve et andet projekt. Og jeg ønsker for øvrigt Nye Borgerlige alt held og lykke fremad, fordi altså, en af stenene i sjælen har jeg stadigvæk 95% af mine holdninger liggende sammen med Nye Borgerlige. Så jeg har ikke, altså, jeg går ikke i ondt blod. Jeg kan bare ikke rigtig med den ledelse og den ledelsestil, der er lagt ind i Nye Borgerlige nu.
Tony Volby Pedersen, der er jo flere interessante ting i det, du siger her. Lad os tage dem lidt en for en. Du siger, at der ikke er plads til at sige det skæve i Nye Borgerlige i dag. Jeg tror, at de fleste danskere kender Lars Boje Mathiesen som en politiker, der netop giver sig selv lov til at sige det skæve. Og det, der taler mainstream imod. Hvad er det, hvor er det, du ikke føler, at der er plads til at sige det, du mener i partiet?
Jeg tror, at det set udefra kan det godt være sværere at se det, men når man er i kanten af maskinrummet, som vi som kommunalpolitikere er og har været, så ser man, hvordan at strukturerne de ændrer sig i partiet. Og det er det på en måde, som hvad skal man sige, det fratager os vores frihed i et omfang, synes jeg, som ligger ud over det, jeg har lyst til at være med til.
Men er det Lars Boje Mathiesen, der er topstyrer partiet på en måde, du ikke kan se dig selv i det?
Altså nu vil jeg vil helst ikke personligt gøre det, men det er jo selvfølgelig den centrale figur i ledelsen af partiet, som sætter de linjer for, hvordan det der det skal gøres, det er klart.
Lad os vende os mod Henriette Erkemann. Hende nævner du også. Hun blev den 7. februar valgt som næstformand i Nye Borgerlige, men allerede, ja, der gik ikke engang 2 uger, så var hun fortid som næstformand. Og hun skrev i den forbindelse på Facebook, at hendes tidligere udtalelser skadede partiet, og hun derfor så det som den bedste løsning, at hun forlod partiet. Det, hun havde skrevet, var blandt andet på Facebook, hun havde kaldt den tidligere minister Karen Hækkerup for en sindssyg kælling, og skrevet, at hun skulle i fængsel for mord på uskyldige børn. Hun har også skrevet, at Magnus Heunicke tog saltvand i den vaccine, han havde fået mod coronavirus. Og i øvrigt håbede hun, at han også gav sine børn saltvand. Når hun nu selv skrev, at hun trak sig, og du udlægger det her, som om hun blev strittet ud, hvad er så sandheden i det?
Sandheden er, at Lars Boje Mathiesen og nogle mennesker i hovedbestyrelsen lagde et meget stort pres på Henriette for at træffe den beslutning. Fordi det er fuldstændig rigtigt, Henriette var den eneste, der kunne træffe den beslutning, fordi hun var demokratisk valgt i partiet. Men når man bliver forholdt, at 10-15 byrådsmedlemmer de vil forlade partiet, hvis ikke man gør det rigtige og trækker sig, og folk rundt omkring partiet begynder at kontakte hende og sige, at nu skal hun gøre det, så bliver man underlagt så stort et pres, så på et eller andet tidspunkt så kan man ikke gøre andet end det, som man får besked på.
Men hvis der var så mange medlemmer, der ikke kunne se sig selv i Nye Borgerlige med Henriette Erkemann som næstformand, var det så ikke det rigtige, hun trak sig?
Det var ikke det, jeg sagde. Fordi at størstedelen af medlemmerne vidste godt i grove træk, hvad Henriette hun stod for. Og det var jo det, de stemte for. Det var Henriettes samlende figur, og den vej, hun også gerne ville med politik og partiet, som folk de gik ind for. Så det er jeg ikke sikker på, at det var det. Ja, det tror jeg ikke, det var.
Hvem er det konkret, du mener, har behandlet Henriette Erkemann dårligt?
Det er blandt andet den organisatoriske næstformand, som umiddelbart efter, at Henriette hun, havde skrevet den mail der, som skulle ses som at tage en forholdet, at så blev hun savet midt over i en mail til alle medlemmerne, og som senere blev offentliggjort.
Hvem er det, Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand?
Ja.
Hun har selv sagt, at hun trak sig af egen fri vilje. Er det så forkert?
Ja.
Hvordan ved du det?
Fordi at vi har jo talt om alle de her ting, der foregik, og hvilke tempo tingene havde på, og de ting, der har vi jo talt om i bestyrelsen efterfølgende lokalt. Så det er jeg ret sikker på, at det er rigtigt.
Lars Boje Mathiesen skrev i går på Facebook, nu citerer jeg ham lige: "Jeg hverken kan eller vil som person eller som formand bakke op om direkte gag-gag og konspiratoriske udtalelser og holdninger. Det har der været været folk i partiet, som mente, at jeg skulle og burde, men det kommer ganske enkelt ikke til at ske. Ja, Der har også været folk, som har delt opfattelse med disse konspiratoriske holdninger. Derfor er det meget fornuftigt, at der nu er nogen, som siger farvel. Så står de frit til at kunne ytre præcist alle de teorier og holdninger, som de nu måtte have. Er du en del af den gruppe, Lars Boje Mathiesen omtaler som gagak?
Altså, det er jeg jo blevet i kraft af, at jeg går nu. Jeg tror ikke, at... Altså, jeg er ikke gået, fordi at jeg går og siger den slags ting. Der, hvor jeg siger ting, der er anderledes også, jamen, det er der, hvor jeg vil godt have, at vi ikke har et tabu og siger, at det her, det må vi ikke snakke om. Alt skal kunne snakkes om, alt skal kunne drøftes, og specielt når man bliver faktuel og baserer det på videnskab, så skal alt kunne diskuteres, fordi ligesom at jorden engang var flad, og der var nogle stykker, der mistede hovedet på at sige, at den var rund, så i dag diskuterer vi ikke, om jorden den var rund eller flad. Hvis ikke at vi tør sige tingene, hvis ikke vi tør stille spørgsmålstegn ved for eksempel dele af klimadebatten, ved World Economic Forum og den slags ting, så passer vi ikke på demokratiet, og vi passer ikke på os selv, hvis ikke det er tilladt at sige ting, der ikke lige passer ned i det, som mainstream gerne vil have.
Vi taler altså med Tonny Voldby Pedersen, byrådsmedlem i Kalundborg Kommune for Frit Borgerligt Fællesskab, som er en ny sammenslutning bestående af afhoppere fra Nye Borgerlige. Lige her til sidst, Tonny, hvad står I så for Frit Borgerligt Fællesskab? Nu, du fortalte før, at du havde 95% af dine holdninger liggende over i Nye Borgerlige. Så hvad er det for et politisk projekt, I starter nu?
Det er et politisk projekt, som skal ligge i det spændingsfelt, der er mellem Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Vi vil lave plads til dem, som føler, at de ikke kan få lov til at komme med saglige punkter der, hvor de er nu, eller som bare ønsker at stå friere. På nuværende tidspunkt er det en sammenslutning, som arbejder frem mod at opstille kandidater til kommunal- og regionsrådsvalg om 2,5 år. Men derudover så er vi ikke... der er mange, der spørger, om vi er et politisk parti, og det er vi ikke. Hvis vi bliver rigtig mange, så kan det godt være, at vi vil udvikle os til det. Men på nuværende tidspunkt, der er vi en sammenslutning, hvor at folk kan få lov at tale fra og have et fællesskab og dyrke politik.
Det bliver spændende at følge, Tonny Voldby Pedersen. Tak for at fortælle om det her i radioen.
Det var så lidt. Ha' en god morgen.
Ja, tak. I lige måde.
I lige måde.
Altså byrådsmedlem i Kalundborg Kommune og med i det her politiske projekt.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er en lidt særlig morgen, rent trafikalt, og nogle steder skal du passe godt på. Der er sådan et bånd hen over Danmark, som ja, det løber lidt ujævnt. Altså for det første er der i Nordjylland nogle ret glatte veje. En lytter har blandt andet fortalt om E39, som er nord for Aalborg, op til Hirtshals, som er pivglat. Der kører man 50 km i timen. Tilsvarende melding faktisk også fra Humlebæk, så der rykker vi helt til Nordjylland, hvor vores lytter Peter beretter også om masser af sne og også ret glatte veje. Det kommer til at sne vældig meget i det meste af landet i løbet af de timer fra nu og så ind til omkring kl. 11, fik vi at vide af Jonas Damsbo, der er meteorolog på TV2 vejret. Ulrik er fra Odense. Der er det ikke gået amok endnu. Han skriver, at det er en fis i en hornlygte, som til vanlig. Det er en vejrmelding fra Odense. Kalundborg, hvor vores ven Johnny sidder, han målte temperaturen kl. 4:15, og der var der plus 1 grad. Svag snedække. Der kan komme smeltevand i tagranden, advarer Johnny. Og endelig, hvis vi rykker helt vestpå til Varde, der er lidt regn og mørkt, fortæller vores ven Vestjyden.
Altså, det er ikke, fordi jeg vil tale den her snestorm ned.
Nej, det skal man også være
varsom
med.
Men det er ikke helt blevet det, jeg synes, vi er blevet stillet i sigte.
Nu skal man også huske, at det skal sådan set bare være katastrofalt på 10x10 kvadratkilometer, eller 10x10 kilometer, for at det er en værre katastrofe for de mennesker, der er ramt af den.
Det er klart.
Men det er ikke ligesom hvid jul, at det er hele landet, der pt. Er dækket af noget hvidt.
Nej, men altså allerede i aftes var der flere færger, altså færgefarten blev ramt på forkant. Blandt andet færgen fra Gedser til Rostock, der er jo flere aflysninger, som man allerede satte ind i programmet i går, hvor man ikke vidste, hvordan det ville udvikle sig. Og jeg lagde også mærke til, at der var flere gymnasier i Nordjylland, som meldte, at de ville holde lukket i dag, tirsdag, på grund af snestormen, og så i stedet gøre undervisningen digital.
Ja. Vi får sikkert en opsamling hos Thomas Sand. Vi kan også lige nå to mere. Sydsjælland, der er slud og fedtede veje. Og hvis man kører på tværs af landet på E20 motorvejen, så sner det en lille smule. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Tidligere indbragt i særforsorgen, der er blevet udsat for overgreb og mangelfuld omsorg, kommer til at få en undskyldning fra Danmark, det oplyser Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Jamen, det skal de, fordi at det jo er meningen med vores velfærdssamfund. Det er det både i dag, men det var det faktisk også dengang, at velfærdssamfundet skal passe på borgerne. Og her er der sket det modsatte. Det er borgere, der har været i velfærdssamfundets varetægt, og som har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Altså vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser og rigtig meget andet. Og jo rigtig mange ting, som også i datidens lovgivning var forbudt, og hvor man alligevel ikke er lykkes fra statens side med at skærme borgerne imod de overgreb.
Undskyldningen kommer på baggrund af en historisk udredning fra april 2022. Den viste, at der var begået en lang række overgreb på anbragte borgere i særforsorgen mellem 1933 og 1980. I alt har omkring 27.500 personer været anbragt i perioden, men det er uvist præcis, hvor mange af dem, der stadig lever. SVM-regeringen er sammen med SF, De Konservative og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi, der skal løse problemerne med mangel på fængselspladser og personale. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kriminalforsorgen står i en meget alvorlig situation, og der er hårdt brug for både flere fængselsbetjente og flere fængselspladser. Vi arbejder på højtryk for at lette presset på de danske fængsler og rekruttere og fastholde fængselsbetjente, siger justitsminister Peter Hummelgaard. Han tilføjer dog, at en genopretning af kriminalforsorgen vil komme til at tage tid. Derfor er det rigtig godt, at der igen er et bredt politisk flertal bag aftalen om kriminalforsorgens økonomi. Nu fortsætter det lange seje træk med at forbedre forholdene for vores fængselsbetjente og bringe kriminalforsorgen tilbage i balance, siger ministeren. Den fornyede aftale er en videreførsel af initiativerne i den aftale, som den tidligere socialdemokratiske regering landede i december 2021 for økonomien fra 2022 til 2025. Regeringspartiet Venstre var ikke med i den oprindelige aftale. Det var Moderaterne heller ikke, da partiet ikke var en del af Folketinget. Med aftalen bliver der afsat ca. 4 milliarder kroner til nye initiativer. Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt et varsel om snestorm for den nordlige og centrale del af Jylland frem til i eftermiddag. Det vil sige, at der ventes at falde mere end 10 cm sne, og politiet melder her til morgen om flere små uheld rundt omkring i landet. I Thisted er en bus kørt i grøften. Der var ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi en chauffør og 3 passagerer i bussen, da uheldet skete. Ingen kom dog alvorligt til skade. Og kort før kl. 2 i nat var der flere havarerede lastbiler på Nordjyske Motorvej fra Aalborg mod Nørresundby. Regeringen i Storbritannien planlægger at stramme reglerne for de migranter, der krydser den engelske kanal i små både, det skriver BBC. De pågrebne migranter vil ikke kunne få lov til at rejse ind i Storbritannien igen og kan dermed se frem til at blive sendt ud af landet, enten til det land, de kommer fra, eller et sikkert tredjeland. Derudover vil de få livstidsforbud mod at kunne søge om statsborgerskab. Og de nye migrationsplaner forventes at blive præsenteret i dag. Skyde med sne eller slud det meste af tiden i Midt-, Øst- og Nordjylland, samt først på dagen over Bornholm og Østjylland. Ellers byer, som kan være med sne, slud eller hagl. Ud på eftermiddagen efterhånden nogen opklaring fra vest. Over den sydlige del hård vind til cooling fra vest og nordvest med vindstød op til stormstyrke, der aftager sidst på dagen. Over den nordlige del frisk til hård vind omkring nord med vindstød af stormende cooling, sidst på dagen aftagende. Temperaturer mellem 3 grader frost og 2 grader varme. Der er stedvis sneglatte veje i den nordlige og centrale del af Jylland, senere også over resten af landet.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Så er den galt med Italien igen. Taget over det nye Odense Universitetshospital er utæt, og skimmelsvampen er bredt til, jeg ved ikke hvor mange rum. Italien, Italien, Italien. Det skal vi lige se på lige om lidt, det der sydeuropæiske byggefænomen.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal vi ikke lige rydde op i vejret?
Jo, det kan vi gøre. Lars fra Sønderborg skriver på 1424. Ingen sne überhaupt i Sønderborg, plus 3 grader, og 11 meter i sekundet fra sydvest, siger vinden.
Dem, der skal rydde E45 nord, er ikke stået op endnu. advarer vores lytter, Søren. Så altså, i den nordlige ende af Jylland er det en god idé at køre med lempe.
Vejret i Randers, centrum, 1 grad, 5 cm sne og svag vind.
Lidt længere mod nordvest, på Mors, der sidder vores lytter Kasper og melder om 10 cm sne. Men udendørs er der intet, skriver han så. Det forstår jeg ikke helt.
Så der er 10 cm ind i stuen, Kasper. Det må du gerne lige uddybe, hvad du mener med. Mikkel skriver, jeg kører fra Vejle til København lige nu på Fyn. Ingen sne ved Aarup.
På Sydsjælland er der slud og fedtede veje, men der er ikke snestorm endnu.
Rektoren på den gamle skole skriver, hej fra Jelling. Der ligger 2 cm sne og ingen vind. Noget af et antiklimaks.
Okay, så det er det, der er at sige. Kig ud af forruden og kør en lille smule langsommere, end du plejer, så skal det nok gå indtil videre. Men altså, snestormen kan blive til en storm hen af formiddagen, morgenen og formiddagen. Det tager til. Hen ad vejen lyder det fra Jonas Damsbo på TV2-vejret, som vi talte med lidt tidligere. Klokken er 6:07. Godmorgen, det er tirsdag. Vi er glade for, at du er stået op sammen med Radio 4 Morgen. Skal vi have barsel nu, eller skal vi til Italien?
Ja, det synes jeg, vi skal. Jeg sad og ventede på, at du satte en skiller på. Kan du ikke lige gøre det?
Jo da.
Det her er Radio 4 Morgen.
Men vi skal nemlig tale om barnets første sygedag, som det retligt er. Det er en debat, der er opstået i kølvandet på, at Forældrenes Landsorganisation har været ude at kræve, at folketingspolitikerne skal ændre lovgivningen for, hvor meget ret man har som forældre til at gå hjemme med det syge barn under hele barnets sygdom, i stedet for bare barnets første sygedag. Det ønske, eller det forslag, eller det krav, om man vil, fra Forældrenes Landsorganisation, kommer blandt andet på baggrund af pædagogernes fagforening BUPL's undersøgelse fra januar, som viste, at 2 ud af 3 af landets dagtilbud i januar måned oplevede, at børn blev sendt i institution, selvom de i virkeligheden burde være blevet hjemme, fordi de var syge, og personalet havde også et ekstraordinært højt sygefravær. Formand i Forældrenes Landsorganisation, Signe Nielsen, siger sådan her.
Til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge. Fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og når det kommer til influenza og RS-virus, som rammer små børn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, jamen, de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet.
Debatten om forældres ret til at blive hjemme med syge børn blev også taget i går i Det Røde Hjørne, som er det politiske debatprogram for røde politikere her på Radio 4. Og hvis man skal tro Socialdemokratiets folketingsmedlem Rasmus Stoklund, så er det ikke noget, vi skal forvente, at Folketinget kommer til at ændre på.
Det har jeg sådan set al mulig sympati for. Jeg er bare også nødt til at sige, at den her slags forhold, det er altså ikke noget, vi regulerer for Christiansborg. Det er arbejdsmarkedets parter, men jeg forstår udmærket frustrationen og det dilemma som, og de problemer, som nærmest alle børnefamilier de står i. Jeg har jo selv prøvet det, altså, og det er ikke særlig sjovt, at man skal finde de her nødløsninger.
SF, som tidligere var kendt som et støtteparti til Socialdemokratiet, erklærede sig ellers åbne for at kigge på lovgivningen her i Radio 4 Morgen i går. Og statsminister Mette Frederiksen har tidligere slået sig op på at være børnenes statsminister. Derfor blev Rasmus Stoklund også spurgt ind til, om det ikke er vigtigt for børnenes statsministers parti, at børn kan blive passet af forældrene, når børnene er syge.
Jo, selvfølgelig er det vigtigt, og derfor så har jeg da også al mulig forståelse for, at det her spørgsmål kommer op, og at der er nogen, der efterspørger løsninger. Jeg ved også, at der er nogle overenskomster, hvor man har givet udvidede muligheder og skabt øget fleksibilitet, og jeg håber da også, at der er rigtig mange arbejdsgivere i Danmark, som gør, hvad de kan for det. Man kan jo sige, at nogen som os, der er her i studiet, vi er jo tit en lidt privilegeret gruppe, der har mulighed for at planlægge os ud af nogle ting, men det er klart, hvis man arbejder på et slagteri, og man har en fast mødeplan, og man skal være der 8 timer et bestemt tidsrum, så har man ikke den fleksibilitet, og derfor så håber jeg da også, at man rundt omkring i samfundet gør, hvad man kan for at hjælpe ens medarbejdere, når de er under pres.
Så lyder det altså fra Rasmus Stoklund fra regeringspartiet Socialdemokratiet, og dermed kunne det lyde, som om der ikke er noget politisk indgreb på vej. Vi har her i Radio 4 Morgen også rakt ud til fagbevægelsernes hovedorganisation for at høre, hvad man siger der til det her ønske om at ændre lovgivningen, i stedet for at klare det mellem arbejdsmarkedets parter i overenskomstforhandlinger. Og fagbevægelsens hovedorganisation melder, at man ikke har nogen kommentarer for nuværende. Men om et kvarters tid ser vi mod Sverige, hvor man har nogle helt andre regler og mere vidtgående rettigheder. Der skal vi tale med en familiefar der.
Det her er Radio 4 Morgen.
Italien, 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 hvornår helvede lærer vi det? Skrev Lars Madsen til os i går, da han havde hørt Radio 4 Morgen. Thomas Tømmer skrev noget af det samme. Det overrasker efterhånden ikke, at italienske firmaer ikke kan lave tingene. Letbanen, Femernforbindelsen, metroen, togskandalerne. Men der skal jo handles billigt, og der skal udliciteres i EU, skriver Thomas. Den historie, der ansporede de her sms'er, kom, fordi vi beskrev, at 2/3 af det tag, der er lagt på det kommende supersygehus i Odense, det er blevet lagt forkert, og derfor er der et skimmelsvamp i store dele af byggeriet. Det er et italiensk firma ved navn Macco, der sammen med en dansk virksomhed, der hedder Jysk Tagpap, har stået for tagentreprisen. Og ifølge Kenneth Holm, der er vicedirektør i projektorganisationen for Nyt Odense Universitetshospital, så er det de to firmaer, der står bag fejlen.
Jeg vil sige, det er god håndværksmæssig skik at sørge for, at når man laver en membran, så skal den være tæt. Og det skal den jo ikke bare for vand. Det er jo membranen er i og for sig ikke en vandtætning, det er en dampspærre. Det vil sige, det skal sikre, at man har styr på klimafordelingen op igennem den her tagkonstruktion. Mm. Så det er selvfølgelig ikke, som det skal være, hvis ikke svejsningerne er lavet ordentligt.
Og det var de altså øjensynligt ikke. Kim Haugbølle er ekspert i byggeprocesser ved Aalborg Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Flere af vores lyttere siger Italien, 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 når de hører sådan en sag her. Er der oftere byggeproblemer med italienske leverandører?
Det ved vi faktisk ikke. Fordi vi laver ikke statistik på det, og derfor så kan vi ikke sætte os ned og sige, at italienske entreprenører eller spanske entreprenører eller et vilkår i anden nationalitet giver anledning til flere problemer, end andre gør. Så det kan vi i hvert fald ikke udtale os også om skråsikkert, hvad angår det. Men ja, man lægger jo mærke til de her overskrifter fra flere forskellige byggesager, som jo i hvert fald peger i retning af, at der kunne være et problem med italienske entreprenører blandt andet. Men når det så er sagt, så kunne det her også være sket for en dansk entreprenør. Og den sag, du lige nævner, involverer jo rent faktisk også en dansk entreprenør.
Fuldstændig. Når vi så alligevel nævner det med det italienske, så er der fordi, der er de andre eksempler, som vores lytter Thomas var inde på, at for eksempel altså letbanen i Aarhus var konstrueret på en måde, som gjorde, at den ikke var modstandsdygtig over for vind og vejr. Der var de der tog, vi fik leveret og ikke fik leveret, og så var der nogle andre ting. Er det fordi, vi bare bruger mange italienere, at den her sådan anekdotiske række, den rummer så mange italienske underleverandører eller entreprenører?
Jamen, jeg tror, at det handler jo helt overvejende om, hvordan de offentlige bygherrer er forpligtet til at købe ind. Og der skal man jo huske på, at offentlige bygherrer er underlagt et andet sæt af spilleregler, end private bygherrer er. En privat bygherre kan gå ud og entrere med lige præcis den virksomhed, som de har lyst til at hyre til at lave et stykke arbejde for. Det kan en offentlig bygherre ikke gøre. Og det betyder, at de offentlige bygherrer skal efterleve nogle udbudsregler, som åbner muligheden op for, det er det, der er hele intentionen, at entreprenører fra andre lande kan byde på store offentlige byggeopgaver. Den anden ting, der er omkring det, det er jo, at de offentlige bygherrer også er forpligtet af en offentlighedslov, hvilket betyder, at I som medier og også som offentlighed kan få aktindsigt i sådan nogle sager, hvor noget går galt, og dermed spørge kritisk ind til, hvordan bliver vores skattepenge forvaltet, bliver de forvaltet på en fornuftig måde eller ej. Og den form for aktindsigt har vi jo ikke i private byggesager, selvom den her type af problemer også kunne opstå i store private byggeprojekter.
Der bliver ofte valgt italienske entreprenører. Hvordan kan det være?
Det er nok lidt en tilfældighed, og så er det også et resultat af, at nogle entreprenører er mere aktive på det internationale marked, end andre er. Og det betyder jo for eksempel, at nogle italienske entreprenører er aktive i mange andre lande, og derfor får erfaring med at bygge for eksempel hospitalsprojekter eller infrastrukturprojekter. Og dermed har de fornødne referencer, der skal til for at demonstrere over for en bygherre. Jeg er kompetent til at løfte den her opgave, for jeg har allerede bygget 5 tilsvarende hospitaler her og der, og hvor det nu kunne være henne.
Hvis man har nogle dårlige erfaringer med et italiensk byggefirma, er der så nogen måde at undgå det firma på? Fordi man skal jo sende tingene i udbud, som du er inde på.
Ja, og det er lidt kringlet. Faktisk er det jo sådan, at udbudsreglerne består af en to-trins raket, hvor den første første del af raketten handler om, at man udvælger dem, man gerne vil have til at byde på en opgave. Det er det, vi kalder en prækvalifikation. Og det vil sige, at man inviterer åbent eller i en mindre kreds virksomheder til at gøre sig lækre og dermed få muligheden for at blive inviteret til anden runde, som er der, hvor man egentlig tildeler opgaven. Så første runde går i virkeligheden ud på at sortere ofte et større antal virksomheder ned til en lille håndfuld, typisk 3-5 ydende virksomheder, som så går videre til anden runde, hvor de så kan få lov til at byde på den opgave. Og der opstiller man det, vi kalder et sæt af udvælgelseskriterier, og i dem stiller man sådan nogle krav som referencer og erfaring med det her projekt, at man har en passende soliditet i sin virksomhed, at man ikke skylder det offentlige penge, og at man ikke har en kriminel fortid som virksomhed. Og det er sådan nogle typer af generelle kriterier, man kan bruge til at sortere nogle virksomheder fra. Men man kan ikke sortere på, at man er en dansk virksomhed, eller en italiensk virksomhed, eller noget andet. Det må man simpelthen ikke i EU's udbudsregler, og det er dem, der gælder, når vi har at gøre med de her store projekter. Så det er faktisk ganske svært at undslippe, hvad skal man sige, at man får andre bydende ind, end dem, man måske lige troede, at man gerne ville have.
Det her er et interview med Kim Haugbølle, der er ekspert i byggeprocesser ved Aalborg Universitet. Ansporet af mest aktuelt historien om taget på det nye supersygehus i Odense, som er fuldt af skimmelsvamp, simpelthen fordi det ikke er svejset ordentligt på det stedlige tagpap. En skriver, det lyder som om bygherren i Region Syd har været for dårlig til at holde øje med sit byggeri. Jeg tænker, det skyldes, at de har ansat ingeniører, arkitekter og andre uden kendskab til at bygge huse. Nej, det er en meget konspiratorisk tilgang der. Ja, og så er der sådan i den mere, hvad skal man sige, fordomsfulde afdeling også nogle gange inputs på den her. Det handler jo ikke om, at italienere er dårligere mennesker, men måske, at der kan være en anden tilgang til det. Også, altså, italienske byggerier er jo sådan, når man virkelig går fordomsfuldt til værk. Kim Haugbølle, der har jo også været masser af historier fra Syditalien, især om, hvordan mafiaen har siddet på de der sektorer, og nogle gange gjort tingene på en måde, som ikke hang sammen. Har man nogen chance for at sortere i det, egentlig, når der står nogen med et bud på en kontrakt heroppe i Danmark?
Som sagt kan man jo spørge ind til, og det er faktisk en del af udbudsreglerne, at man skal skrive under på, at man ikke har gæld til det offentlige med videre. Så der er sådan nogle sorteringsmekanismer. De er bare ikke særlig effektive i forhold til at holde nogle bestemte typer af aktører ude. Og det er jo det, der er hele intentionen. Det er, at alle er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Og derfor skal alle også have fri adgang til at kunne byde på en opgave, uanset hvilken nationalitet de nu måtte have. Så det er ligesom de vilkår, der gør sig gældende, når man er i den der første fase omkring tildelingen. Udvælgelseskriterierne. I anden del af raketten, det er der, hvor vi har det, vi kalder tildelingskriterierne i spil. Og det vil typisk være sådan, at pris vægter meget, hvis ikke det er det eneste kriterie, man vælger ud fra. Men det vil ofte vægte rigtig meget i tildelingen af en opgave. Så kan man have nogle andre kriterier ved siden af, det kunne handle om, hvor dygtig er man til at organisere sig, eller bruger man nogle nye teknologiske løsninger, eller hvad det nu kunne være, der ellers var i spil i forhold til at få et samlet bedste bud på, hvordan den her opgave kan løses. Og det er jo også en ting, som man ofte bruger i de her projekter, men man må bare konstatere, at prisen ofte er det vigtigste tildelingskriterie.
Godt. Tak skal du have, Kim Haugbølle, hvis nu du en dag står med en flok studerende, der mangler en eller anden god idé til en projektopgave, så kan du jo sætte dem til at undersøge, om der er flere klager over italienske byggerier. Altså, det kunne faktisk være virkelig spændende at få noget videnskab på det felt.
Ja, det har du fuldstændig ret i, og tak for tippet. Den vil jeg tage med mig.
Tak for dialogen, og have en god dag.
Velkommen.
Kim Haugbølle er altså ekspert i byggeprocesser ved Aalborg Universitet.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er gang i butikken lige på den anden side af ruden. Vi sidder inde i et studio, og på den anden side er vores lille newsroom, hvor vi har reportere, der arbejder på historier, som bliver til her i løbet af morgenen. Og Benjamin Munk, vores kære kollega, er lige kommet i studiet. Det er noget med, at der er flere kommuner, der gerne vil gøre op med, at folk bor hele året i kolonihaver.
Ja, 22 kommuner har i fællesskab, altså på tværs af hele landet, sendt et brev til vores bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen. De vil gerne have strammet lovgivning på det her område for helårs kolonister og kolonihaver generelt. Ballerup er en af de kommuner og en af de store kolonihavekommuner i landet her, og her har man taget sådan lidt, hvad skal man sige, atypiske midler i brug for at tjekke, om folk bor der hele året. De går simpelthen rundt og kontrollerer på pladsen i fællesskab med vagter, banker på dør til dør og tjekker folks køleskab, folks affaldsspand, folks vasketøjskur, simpelthen for at se, om de bor der hele året. Og det er jo sådan en meget utraditionel måde, kan vi godt sige. Og nu vil vi gerne vide, om nogle af de andre kommuner kunne tænke sig at tage det her initiativ i brug også.
Jamen, fortsæt arbejdet derude. Vi må se, om det bliver til noget. Nogle gange er de her historier, som der bliver arbejdet på, de går hjem, og andre gange så lykkes det ikke at løfte dem. Men vi forsøger i hvert fald.
Kommunerne kigger altså i køleskabet simpelthen for at se, om der bor nogen. Hvis kommunen kom forbi mit køleskab, så ville de sige, der bor ikke nogen. Han er død.
Hvad finder de?
Jamen, bare lidt for gammel mad primært, og så sådan konserves.
To doser fra en sixpack.
Men det er jo faktisk alvorligt, når man altså, fra statens side og kommunernes side bevæger sig ud i noget dyneløfteri i den her størrelsesorden. Og derfor er der nogle moralske aspekter af det her, som vi også kommer til at gå ombord i. 7:08 er klokken. Husk, du kan skrive til os på 14:24.
Det her er Radio 4 morgen.
Bør danske forældre have ret til at passe deres syge børn, indtil børnene bliver raske igen? Det spørgsmål har vi sat til debat, både i går og i dag, og det er sket efter, at Forældrenes Landsorganisation har været ude med en udmelding om, at politikerne skal lovsikre ret for forældre, så forældrene kan passe de syge børn i hele sygdomsperioden, og ikke bare på barnets første sygedag. Men lige på den anden side af Øresund, i Sverige, findes der netop nogle udvidede regler for forældre. Her har man som forældre ret til at blive hjemme ved det syge barn i op til 120 dage om året, hvis barnet er under 12 år og bliver sygt og har behov for at blive hjemme fra skole eller i børnehave. Da vi sendte i går, fik vi en sms fra Johnny, som bor i Sverige med familien og sætter stor pris på de svenske vilkår for børnefamilier. Det var dig, der havde skrevet den, Johnny Kajs. Godmorgen.
Godmorgen.
Du bor med din familie i Malmø, hvor du lever sammen med din kone og dit barn på 3,5 år. Du arbejder selv i Danmark, så du er ikke omfattet af de her svenske vilkår, men det er din kone, fordi hun arbejder i Sverige. Så på den måde nyder jeres lille familie godt af de her svenske vilkår. Hvad betyder det for dig og din familie, at I har mulighed for, at en voksen kan blive hjemme hos jeres barn, indtil det ikke er sygt mere?
Jamen det er korrekt, at det du nævner her, og det betyder jo generelt, det er jo, at vi nyder af den her fleksibilitet, der er fra det svenske system, så vi ligesom har de 80% af min kones løn er ligesom dækket rent lovmæssigt. Hun er så heldig, så de har jo så lagt ud i og med, at det kun er de 80%, op til 80% i hvert fald, så de sidste 20% er jo så dækket af den overenskomst, som hun er dækket af. Så hun får faktisk, hun har mulighed for at gå op til 120 dage om året fra første sygedag fra barnet er sygt. Og omvendt, så kan man så sige, så er jeg dækket af de danske regler, og har så på vores arbejdsplads har vi så mulighed for at få den første sygedag fri fra barnet, og resten skal vi så selv betale. Jeg er så ofte så er det jo sådan, at hvis jeg kan, jeg ikke har noget, der forhindrer mig på mit job, så tager jeg den første sygedag.
den offentlige udbetalingsinstitution Forsikringskassen i Sverige er den institution, der som man indbetaler til, både som lønmodtager og arbejdsgiver i Sverige, og så er det så den, der udbetaler 80% af lønnen under sygefraværet. Jeg har indhentet tal fra Forsikringskassen, som viser, at hver forældre har taget 9,4 sygedage med sygt barn, når man har taget sygedage. Og det ligger væsentligt højere end forældrene i Danmark. Altså der har man statistisk set fra Danmarks Statistik trukket et tal, der hedder 1,28 fraværsdage for kvinder, og mænd har 0,79 fraværsdage. Så det er en del mindre, man benytter sig af det i Danmark, men man har jo heller ikke samme regler, så det er ikke direkte sammenligneligt. Det jeg gerne vil hen til, Johnny Kajs, det er: tror du, I har flere sygedage, fordi I har ret til at tage dem?
Reelt set, så tror jeg ikke, hvis man går, at vi har flere sygedage generelt. Jeg tror bare, at det måske er lidt mere accepteret, at man, at man holder syg, eller vapper, som det hedder, vort af barn, som udtrykket er her i Sverige, som betyder pleje af barn. Det er sådan så, at jeg kan høre på mine danske kollegaer, at de siger til mig, nå, at din søn blevet ringet hjem for så lidt, kan man sige. Jamen, han er lidt snottet og sådan lidt, ikke? Og det virker lidt som om, at man prøver ligesom at få, af mit indtryk i hvert fald, at få børnene sådan lidt tidligere hjem, hvis det er, at de har tegn på sygdom, ikke? Og så generelt virker det også til, at det er ret accepteret, at man gør det på arbejdspladsen, kan jeg forstå på min kone, som siger, jamen okay, så når man smutter fra arbejdet og passer på sit barn, så skriver man bare lige sin auto-reply på mailen der, at jamen jeg vapper, og jeg ved ikke, hvornår jeg er tilbage, agtigt, ikke? Så venter man bare til, at vedkommende er tilbage.
Hvilken model synes du egentlig er bedst? Altså den svenske eller den danske?
Jeg ved ikke rigtigt, om der er en model i Danmark, er der det andet, end at man får, at man kan betale for og selv. Så jeg som børnefamilie, og nu er det jo sådan, vi i den situation, at vi har ikke noget familie i Sverige. Vi er begge to, vi er indvandrere i Sverige, så vi har ikke noget familie omkring os, så vi er jo super glade for at blive og være i Sverige, så vi har overhovedet, vi har haft diskuteret, om vi skulle flytte tilbage til Danmark, hvor jeg kommer fra, min kone er fra et andet land. Men det gør vi ikke. Altså, vi bliver netop i Sverige så længe, at vi har børn.
Så det er simpelthen en afgørende faktor for, at I bliver boende i Sverige, det er, at I har de her udvidede rettigheder?
Både rettighederne og så meget andet, der er omkring børn, altså hvordan det er i daginstitutionerne og priserne i daginstitutionerne og mulighederne i daginstitutionerne, der har døgnåbne, og man ikke skal betale for at have mad, og man kun betaler 1000 svenske kroner om måneden for at have et barn i en daginstitution her. Det helheden, kan man sige, ikke, i at have børn herovre er bare noget nemmere end det er i Danmark.
Ja, det er jo en balance, som skal bestå af, at både lønmodtagere og arbejdsgivere kan få tingene til at hænge sammen. Og her i Danmark har vi talt med Birte Gleerup. Hun har 3 frisørsaloner i eget navn, der ligger i Aarhus. Hun har 22 ansatte. Alle er kvinder. 12 af dem har børn. Og hun sagde i går her i programmet, at det vil blive svært at drive en virksomhed som hendes, hvis forældre får den her udvidede ret til at tage fri, når børnene er syge. Vi skal lige høre et kort klip med hende.
Jeg har 22 ansatte, og 12 af dem har børn. Så der er jo ofte barns første sygedag, og plus forældres egen sygedag. Så det vil jo koste os rigtig mange penge og kroner, hvis de skal have mere end barns første sygedag.
Johnny Kajs, nu bor du så i et land, hvor man har den her udvidede ret. For dig at se, er den frygt, Birte Gleerup her udtrykker, så reel?
Altså, fra mit synspunkt, så vil jeg sige nej, så er den jo egentlig ikke helt reelt, fordi i og med, at hun ikke vil have nogen omkostninger, i hvert fald hvis hun bare skulle følge loven herover, så vil det jo være Forsikringsklassen eller Udbetaling Danmark, som det svarer til, betale de 80%, op til de 80% af lønnen. Der er selvfølgelig et loft i forhold til løn stadig, men stadig så vil det jo kun være de 20%, der kunne være op til den enkelte arbejdsgiver og vælge, om de vil give det ekstra. Så måske ikke helt så skarpt vil jeg stille det op, som hun gør.
Og bare lige helt kort, Johnny Kajs, vi har 30 sekunder, men det, at man får 80% af sin løn udbetalt, er det et incitament til at komme tilbage igen, når barnet er rask?
Ja, absolut. Du venter jo, ja, du venter jo gerne lige en ekstra dag for at sikre dig, at den sidste dråbe snot er kommet ud af næsen.
Tak fordi du var med.
Jamen tak.
Det var altså Johnny Kajs, som er dansker, bosiddende med sin familie i Malmø, hvor Johnny Kajs kone er omfattet af de svenske regler.
Det her er Radio 4 Morgen på en dag med bebudet snestorm. Lad os nu se. Nu er der nyheder med Thomas Sand klokken 7.